რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის მოგესალმებით და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. რადიო თავისუფლების სტუდიიდან მოგესალმებით ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი და ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან მასშტაბურ, ძალიან საინტერესო და აქტუალურ გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება ქალთა მიმართ ძალადობას საქართველოში. გამოკვლევა მოამზადა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ და მისი წარმომადგენელი პროექტის მენეჯერი თათია ვაშაკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობის,
გალბატონო თათია.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეს არის პრობლემა, რომელზეც ჩვენ სულ ვლაპარაკობთ. მრავალი წლის ისტორია აქვს. პრობლემას არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში მსჯელობას ამ საკითხზე, თუმცა მაინც რაღაც ადაპტაცია თითქოს გჭირდება, საზოგადოება სჭირდება იმისთვის, რომ ეს პრობლემა რეალურად დაინახოს და ამას შეიძლება ითქვას, შეიძლება ცოტათი გაუმჯობესებული, მაგრამ მაინც ციფრებიც აჩვენებს. საქართველოში 7-დან 1 ქალს გამოუცდია ოჯახში ძალადობა, 9% სექსუალური ძალადობა ბავშვობაში, ქალების 20% გამხდარა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. ასევე გეტყვით, რომ კაცების 31% და ქალების 22% მიაჩნია, რომ ცოლის ცემა გარკვეულ გარემოებებში გამართლებულია. არის კიდევ არაერთი სხვა პრობლემა, ის რომ ეს ოჯახური ძალადობა, ესე ვთქვათ, ოჯახის შიდა პრობლემა, რომ მასში არავინ უნდა ჩაერიოს და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში დილის საუბრებში ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. იმედია, დღეს არ შეგვაფერხებს ტექნიკური მხარე. ჩვენი ტელეფონი მუშაობს, 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი კლავაც, 2988 327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თქვენს გაგვიზიაროთ მოსაზრებები. ერთი რაც შემიძლია ვთქვა სოციალურ ქსელში გამოხმაურებებიდან, რომ ბევრისთვის ეს რეალობა მოსაწონი როგორ იქნება, მაგრამ ართულიან რაღაცნაირად სამართლიანად ამ ციფრებს, რომლებიც არის რეალობის ასახვა, შეიძლება არასრულფასოვანი და არა იმდენად ღრმა, თუმცა შეძლების დაგვარად, რაც შეიძლება ერთ გამოკვლევაში გაკეთებულიყო და ჩვენი სტუმარი დაგვეხმარება იმაში, რომ რაც შეიძლება მეტ დეტალზე გავამახვილოთ ყურადღება და ნიუანსზე, რა დგას ამ ციფრების უკან. თავადამ გამოკვლევის მსმენელს უთხრათ, როგორ ჩატარდა ეს გამოკვლევა, ანუ რა საჩვენებს, რა სურათს, ეს რომ ვიცოდეთ.
ნინო, მოდით იმით დავიწყებ, რომ მე ძალიან მიხარიათ, რომ დღეს ამ თემაზე ვსაუბრობთ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძიმე თემა არის, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში აღინიშნება გენდერული კვირეული, ხვალ არის ქალთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე, და წინა წლებისაგან განსხვავებით, როდესაც ქალთა დღეს 8 მარტს როგორც წესი დისკურსი ტრიალებდა ისეთი თემების ირგვლივ, როგორც არის საქართველოში ქალის კულტი, სიწმინდე ქალის, დედის დის, ქართველი ქალის და ასე შემდეგ. აი ეს დისკურსი არის შეცვლილი და დღეს მედია ძალიან აქტიურად ინტერესდება ისეთი თემებით, როგორც არის ქალთა მიმართ ძალადობა, კოტირება, ქალთა უფლებების ზოგადად და ასე შემდეგ. ეს ნამდვილად პოზიტიური ცვლილება არის ჩვენ საზოგადოებაში. რა შეეხება თავად კვლევას, კვლევა ჩატარდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და საქსტატის მიერ ევროკავშირის მხარდაჭერით და ეს არის პირველი ყოვლისმომცველი კვლევა ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე, რომელიც კი საქართველოში ჩატარებულა 2009 წლის შემდგომ. ანუ 8 წელი გავიდა პირველი ამ ტიპის კვლევის ჩატარების შემდეგ და ამერთახმებით, რომ საკმაოდ დიდი დრო არის იმისათვის, რომ ცვლილებები გავზომოთ. კვლევა ჩატარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით, მოიცავდა როგორც რაოდენობრივი, ისე ხარისხობრივ კომპონენტს. რაოდენობრივი კომპონენტის ფარგლებში გამოიკითხა 6000-ზე მეტი ქალი, ხოლო კაცებს რაც ეხება გამოიკითხა 1600-ზე მეტი კაცი. ანუ ეს არის რეპრეზენტატიული მონაცემები და გვაძლევს მთელი ქვეყნის მასშტაბით არსებულ სურათს. რა შეეხება თავად კვლევის მონაცემებს, თავადაც აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ საგანგაშო სტატისტიკა არის, თუმცა გარკვეული პოზიტიური დინამიკაც არსებობს და ამაზეც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. თავადაც აღნიშნეთ, რომ 7-ში 1 ქალი არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი და აქ მოიაზრება სხვადასხვა ტიპის ძალადობა, როგორც ფიზიკური, ისე სექსუალური და ფსიქოლოგიური. საკმაოდ საინტერესო მონაცემები გვაქვს სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებით, რომელიც სხვათა შორის აქამ ჩვენამდე არ გამოკვლეულა საქართველოს ეროვნული მასშტაბით, პირველად გვაქვს ეროვნული მასშტაბის მონაცემები ამ საკითხზე და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ წინა თვეების განმავლობაში ძალიან აქტიური დისკუსია იყო ჩვენ საზოგადოებაში იმასთან დაკავშირებით, საერთოდ იყო თუ არა სექსუალური შევიწროება პრობლემა, გვჭირდება თუ არა კანონი, მოგეხსენებათ არ გვაქვს სპეციალური კანონი ამ საკითხზე და ის რომ 5-1 ქალი საქართველოში ამბობს იმას, რომ გამოუცდია სექსუალური შევიწროება როგორც საჯარო სივრცეში, ისე სამსახურში, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ დიახ, ნამდვილად აუცილებელი არის ამ პრობლემის დარეგულირება მისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე. თან აქვემდე დავა კონკრეტო, რომ ჩვენი კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა ზაფხულში, ანუ მანამ სანამ ეგრეთ წოდებული მითუ, ანუ მეს კამპანია დაიწყებოდა, რომაც გაზარდა ცნობიერება ამ საკითხებზე და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ როგორი დაბალი ცნობიერება იყო იმ პერიოდში, როცა საველე სამუშაოები გამართა, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ პრობლემის მასშტაბი კიდევ უფრო მაღალი არის, უბრალოდ კვლევის სრულყოფილად და ზედმიწევნით ვერ ასახა, ასე ვთქვათ. ძალიან საინტერესო მონაცემები გვაქვს ასევე ბავშვობაში განცდილ სექსუალურ ძალადობასთან დაკავშირებით და ამანაც ძალიან დიდი გამოხმაურება გამოიწვია ჩვენ საზოგადოებაში. ქალების 9% ამბობს, რომ გამოუცდია სექსუალური ძალადობა 18 წლამდე და მე აქ ძალიან საინტერესო დეტალი მინდა გავიხსენო. ანუ კვლევა ჩატარდა პირისპირ ინტერვიუების მეშვეობით და თავდაპირველად ამ მეთოდით ეს პროცენტული მაჩვენებელი იყო 3%. მაგრამ ჩვენ გამოვიყენეთ ანონიმური კვლევის მეთოდიც თითოეული ინტერვიუს დასრულების შემდგომ ინტერვიუერი რესპონდენტს აძლევდა პატარა ბარათს, სადაც იყო გაცინებული ქალის სახე და დაღურებული ქალის სახე და თხოვდა მას, რომ სრულიად ანონიმურად, ისე რომ ინტერვიუერი ამას ვერ ხედავდა, შემოესახა იმ შემთხვევაში, თუ ჰქონდა 18 წლამდე სექსუალური ძალადობის გამოცდილება დაღურებული სახე და თუ არ ჰქონია გაღიმებული სახე. და როცა ანონიმური მეთოდით მიღებული მონაცემები დავითვალეთ, 3%-დან მაჩვენებელი ავიდა 9%-ამდე. ეს ძალიან საგულისხმო ფაქტი არის, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ არა მხოლოდ სექსუალურ ძალადობაზე საუბრისა შეგვილია, ვივარაუდოთ, რომ ნომრე ეს ციფრები გაცილებით უფრო მასშტაბურია, არამედ შეგვილია ეს მიგნება განვავრცოთ კვლევის სხვა მიგნებებზე და ვთქვათ, რომ რეალურად ის მაჩვენებლები გავრცელებისა, რომელიც ჩვენ დავდეთ, არის აისბერგის მხოლოდ წვერი, ესე უწოდებენ ხოლმე ამას, იმიტომ რომ ზოგადად ასეთი ტიპის კვლევებს თავისი ლიმიტაციები აქვთ, რადგან ქალებს ძალიან ხშირად ზრცხვენიათ, ეშინიათ, არ ეკომფორტებათ ამ თემებზე ღია საუბარი ინტერვიუს დროს და შეგვიძლია ვივარაუდოთ იმას, რომ პრობლემები კიდევ უფრო მასშტაბური ხასიათის არის, ვიდრე ეს ნებისმიერი ტიპის ასეთ კვლევა შეუძლია აჩვენოს.
შემიძლია წარმოვიდგინო ეს თათია ვაშაკიძე, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის მენეჯერია, ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ მასშტაბურ კვლევაზე, რომელიც ჩაატარა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ საქსტატთან ერთად, როგორც შემისწორეთ, და ასეთი ამ ტიპის, ამ მასშტაბის კვლევა, წინა კვლევა ჩატარდა 2009 წელს და აუცილებლად ვილაპარაკებთ შედარებაზეც, მას შემდეგ რაც ამ კვლევის შედეგების მიმოხილვას დავასრულებთ შეძლებისდაგვარად. თუ კი შეკითხვები გექნებათ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ადვილად შემიძლია დაგეთანხმოთ იმაში, რომ ის, რასაც აჩვენებს ამ თემაზე გამოკვლევა, არის მხოლოდ წვერი აისბერგის, იმიტომ რომ არათუ სოციოლოგს ან ვთქვათ გამოკითხვაში დასაქმებულ ადამიანს, რომელიც უცხოა შენთვის, არამედ ხშირად აშკარა თვალსაჩინო ძალადობის მსხვერპლი ერიდება ამაზე ლაპარაკს უახლოეს ადამიანთანაც კი, რადგან არ ვიცი, თვლის რომ ასე ურჩევნია. მე ვიცი ასეთი მაგალითები, თავად ვარ მოწმე ამისა, ამიტომ ძალიან ადვილად შემიძლია წარმოვიდგინო, რომ შეიძლება რესპონდენტი არ გაიხსნას ბოლომდე და ვთქვათ რაღაცებზე არ მოისურვოს საუბარი პირისპირ გამოკითხვის დროს.
ნინო, სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებითაც ძალიან საინტერესო მაჩვენებელი მოგცა კვლევამ. ჩვენ დავსვით ასეთი კითხვა, ქალებს, თუ რამდენ რაი თუ გამოვიკვლიეთ, თუ რა იყო პროცენტული მაჩვენებელი იმ ქალებისა, რომელსაც მიუმართავს ვი ვინმესთვის ამ პრობლემის თაობაზე. საინტერესო რომ 2009 წლის კვლევის მიხედვით მხოლოდ 4% ქალების ამბობდა რომ ვინმესთვის თუნდაც უახლოესი მეგობრისთვის გაუზიარებია ასეთი ფაქტის შესახებ. ეს მაჩვენებელი არის მკვეთრად შეცვლილი და დღევანდელი კვლევის მიხედვით 60%-ზე მეტი ქალი ამბობს რომ ვიღაცას ეუბნება განცდილი ძალადობის შესახებ. რაც თავისთავად ძალიან დიდი ხარისხობრივი ცვლილება არის 4%-დან 60%-ამდე. ხედავთ რომ აი ეს დინამიკა ნამდვილად პოზიტიური არის. ასევე მნიშვნელოვნად გაიზარდა მიმართვიანობაც. იგივე 2009 წლის კვლევის მონაცემებს
გავიხსენებთ.
კი, 2009 წლის კვლევის მიხედვით ქალების 18% ამბობდა, რომ მიუმართავს პოლიციისათვის ძალადობის შემთხვევაში. უბრალოდ მაშინ ამბობდა 1.5% 2009 წლის კვლევის მიხედვით. დღეს ეს მაჩვენებელი არის 18%. ანუ აქაც ხედავთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ეს მაჩვენებელი, რაც რამდენიმე ფაქტზე მიუთითებს. ერთის მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ ტაბუ, რომელიც ამ თემის ირგვლივ არსებობდა, ნელ-ნელა იმსხვრევა. და ხედავთ, რომ ქალები უფრო ღიად საუბრობენ ამ საკითხებზე. მეორეს მხრივ მისასალმებელი ისიც არის, რომ ქალებს გაუჩნდათ ნდობა პოლიციისადმი, ისინი თვლიან, რომ მათ შეუძლიათ დახმარება მიიღონ და ძალიან კარგია, როცა აი ხედავთ ამ დინამიკას, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ძალიან დიდი შრომა იქნა გაწეული იმისათვის, რომ პოლიციაში შექმნილიყო შესაბამისი სერვისები, მიღებულიყო კანონი, ქონდა თავშესაფრები და დახმარების სხვა სერვისები ქალებისთვის და ჩვენ ხედავთ, რომ ამ მიმართულებით მუშაობას გარკვეული პოზიტიური ეფექტი უკვე აქვს. თუმცა გასაკეთებელი კიდევ ძალიან ბევრია, იმიტომ რომ მხოლოდ 18% მიმართავს პოლიციას. თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ ეს არის ყველაზე დაფარული დანაშაული, თუ კი რამ არსებობს, იმიტომ რომ ერთი წამი წარმოიდგინეთ, მოსახლეობის მხოლოდ 18% რომ მიმართავდეს პოლიციას დაყაჩაღების შემთხვევაში, ან ქუჩაში ცემის შემთხვევაში, ან ნებისმიერი სხვა ტიპის დანაშაულის შემთხვევაში, ან ოჯახის ძალადობა, მიუხედავად გაზრდილი მიმართულებისა, კვლავ რჩება ყველაზე დაფარულ და ტაბუირებულ პრობლემად ჩვენ საზოგადოებაში.
და ძალიან მნიშვნელოვანი ახსენეთ ტაბუ და ეს არის სწორედ რომ გარემო რატომ არ მიმართავს, რატომ არ ლაპარაკობს. მე არ წარმომიდგენია ადამიანი, რომელიც ვერ ხვდებოდეს, რომ არის ძალადობის მსხვერპლი. შეიძლება ხო ბოლომდე ვერ ახდენდეს შეფასებას, ამის ფორმულირებას და ჩამოყალიბებას, მაგრამ ვერ ხვდებოდეს, რომ ცუდად არის, ცუდად ექცევა ვიღაც. ასე ქვია ამას სხვანაირად. და ის, რომ გარემოს მგრძნობელობა ამ საკითხის მიმართ არის კვლავაც დღესაც დაჩლუნგებული, შესაძლებელია რაღაც მცირედი გაუმჯობესება არის, თუნდაც აი ამ ციფრებით შეიძლება გარკვეული ანალიზის გაკეთება, მაგრამ ეს სიჩლუნგე ამ პრობლემის მიმართ პირველ რიგში, პირველი გარემო ეს არის თავად ოჯახი და ოჯახის წევრები, როცა ძალადობის მოწმეები არიან, მაგრამ თვლიან, რომ ასე უნდა იყოს, მერე რა, ან დაიმსახურა და ასე შემდეგ.
კი, ნინე, ჩვენ ეს საკითხიც გამოვიკვლიეთ და ვკითხეთ ქალებს, რატომ არ მიმართავენ დახმარებისთვის სხვადასხვა სერვისებს თუ მეგობრებს, კოლეგებს ასე შემდეგ და ყველაზე ხშირად მივიღეთ შემდეგი პასუხები, რომ მათ ეშინიათ, რომ ძალადობა უფრო ძლიერი გახდება, ანუ დაისჯებიან ამისათვის, ეშინიათ, რომ არ დაუჯერებენ, ეშინიათ, რომ მათვე დააბრალებენ ძალადობას და ბრალსდასდები, რომ მათი გამოწვეული არის ძალადობა, რომ დაკარგავენ ბავშვებს, რომ არ დაუდგებიან გვერდში მათი ყველაზე ახლო ადამიანები და ოჯახის წევრები.
დაკარგავენ ბავშვებს, დაკარგავენ რაღაც პირობებს, აქ არის ხომ ეს მაგალითებიც მოდა.
კი, და სხვათაშორის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გაცემული პასუხი იყო, რომ ერიდებიან ოჯახის რეპუტაციის შელახვას და ოჯახის სიწმინდის დარღვევას.
კი, ამისთვის ნამდვილად
რაღაცაზე მეტყველებს ალბათ ეს ფაქტი.
ხო, ამის გამო ნამდვილად შეიძლება რომ პრობლემები შეექმნათ და ისევ და ისევ ეს თავში ტრიალებს, არ ვიცი ჩვენი მსმენელებისა, თუ კი რამეზე ფიქრობთ ახლა და რაღაცის პროვოცირება მოახდინეთ, თავში ტრიალებს მაგალითები კონკრეტული ჩემ თვალწინ და მართლაც ეს არის ხოლმე, ხო, აი ეს ოჯახის რეპუტაცია ამ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული ვიტყვი, რომ არ დაზიანდეს აი ამისთვის დაფარვა, არა მხოლოდ ძალადობის პრობლემისა, მაგრამ მათ შორის ამისაც, რაც არის დაუშვებელი და რაც კიდევ უფრო აღრმავებს პრობლემას და შედეგად ვიღებთ ძალიან მძიმე რიგ შემთხვევაში ტრაგიკულ შედეგს და შემდეგ უკვე არავინ არ არის ამაზე პასუხისმგებელი. ასე გამოდის რაღაცნაირად და ამის მექანიზმი აღარ არსებობს. ბევრი ფიქრია საჭირო იმაზე, თუ რა ზიანდება თვალის დახუჭვით კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ოჯახში ძალადობის არსებობის მიმართ.
კი. ნინო, ერთ ძალიან საინტერესო მაჩვენებელსაც მოგახსენებთ, შეიძლება. როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ეს არის დახურული თემა, ტაბუდადებული თემა, რომ გარედან არავინ და ჩაერიოს ეს განწყობა, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ მძლავრი არის ჩვენ საზოგადოებაში, თუმცა ისევ და ისევ მინდა შედარებითი ანალიზი გავაკეთო 2009 წლის კვლევასთან მიმართებაში. მაშინ ქალები 78% თვლიდა, რომ ოჯახში ძალადობა და არის საშინაო საქმე და მისი ოჯახის გარეთ გატანა, გარედან ვინმეს ჩარევა არის დაუშვებელი და ჩვენი 2017 წლის კვლევის მიხედვით ეს მაჩვენებელიც მნიშვნელოვნად არის შეცვლილი და ქალების მხოლოდ დაახლოებით 30% ამბობს, რომ ოჯახის ძალადობა მხოლოდ ოჯახური პრობლემა არის და უფრო მეტი ადამიანი მიიჩნევს, რომ აუცილებელი არის გარედან ჩაერიოს ვიღაც დახმარება აღმოუჩინოს ქალს. ეს თავისთავად ძალიან დადებითი ტრენდია არის და ახაც ვხედავთ, რომ აი ცნობიერების ამაღლების კამპანიები, რომელიც ტარდებოდა წლების განმავლობაში საზოგადოებაში, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, გარკვეული შედეგი ნამდვილად გამოიღო.
და მნიშვნელოვანია მართლაც აქ ნდობა, თქვენ ახსენეთ სახელმწიფო კონკრეტული სტრუქტურების მიმართ, რომ ადეკვატური იქნება ამაზე რეაქცია. პირველ რიგში ამას არ უნდა რაღაც მაღალფარდოვანი პრობლემა გვაქვს, ისო ტელეფონის მაღალფარდოვან, ესე ვთქვათ, რაღაც დისტანცირებული ლაპარაკი. პირველი რაც აფერხებს მსხვერპს, ძალადობის მსხვერპს იმისგან, რომ გაახმაუროს პრობლემა ან მიმართოს ვინმეს დახმარებისთვის, ეს არის ფიქრი თავის უსაფრთხოებაზე, შვილების უსაფრთხოებაზე, მომავალზე, რამდენად უზრუნველყოფილი იქნება ის და რამდენად დაცული, მათ შორის სოციალურად, და ამიტომ აქ არ გვაქვს უფლება განსჯის ადამიანის ამ კუთხით და რაღაც მორალზე ლაპარაკის. თავად მსხვერპლს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ აი რატომ ასე არ გააკეთა ან ისე არ გააკეთა. ყველა ისტორია და ამბავი არის ინდივიდუალური და ყველას აქვს თავის მიზეზი და ახსნა ამისთვის. და მართლაც არის მნიშვნელოვანი ის, რომ საზოგადოებას ენდოს მსხვერპლი, როცა ამნაბიჯს დგამს და ბოლომდე დაცული ალბათ ვერ იქნება, მაგრამ რაღაც გარანტია უნდა ჰქონდეს და მანამის შესახებ უნდა იცოდეს. კამპანია ახსენეთ თქვენ, მე მომწონს, რომ ციფრებს მიღმა ვლაპარაკობთ თავად თემებზე. ჯერჯერობით სმენელის პროვოცირება ვერ მოვახდინე, როგორც ჩანს.
ნინო, მაშინ იქნებ დავამატო.
თუ შეიძლება ნომერს შევახსენებ, რა ვქნა, ისევ იგივე ნომერი, თუ მობილურის ნომერი გამოვაცხადო, ისევ ჯობია, რაღაცა ვერ არის ეტყობა წესრიგში. 593-33-64-ზე ზარი გამოუშვით და დაგიკავშირდებით თავად. 593-33-64 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გვაგრძელებს დილის საუბრებს ქალთა მიმართ ძალადობაზე გამოკვლევის შესახებ. თათია ვაშაკიძე, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი. დიახ, გისმენთ.
ნინო, მოგეხსენებათ, კვლევამ ძალადობის სხვადასხვა ფორმების გავრცელებასთან ერთად ასევე შეისწავლა დამოკიდებულებები, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას გააჩნია გენდერულ ურთიერთობებთან და ქალთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით, და აი აქ ნამდვილად ძალიან სერიოზული პრობლემები გამოვლინდა. და საინტერესო არის ალბათ, რომ შევხედოთ ამ კუთხითაც გავრცელებას, რაც შეეხება პრევალენტობას, ანუ საქართველოში დაახლოებით იგივე ტიპის პრევალენტობა დაფიქსირდა, როგორიც არის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. მაგრამ როდესაც დამოკიდებულებებზე მიდგება საქმე, ანუ იმასა თუ რას ფიქრობს ხალხი, აქ უკვე საკმაოდ ჩვენს ვართ ევროპის ქვეყნებისგან და ჩვენი მაჩვენებელი უფრო მეტად ახლოს დგას აი აზიის ქვეყნებთან, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან, და აი ეს დიდი განსხვავება პრევალენტობას და დამოკიდებულებებს შორის კიდევ ერთხელ მიანიშნებს, რომ აქ საქმე გვაქვს დაფარულ და გაუმჟღავნებელ ძალადობასთან პრევალენტობის ნაწილში, იმიტომ რომ შეუძლებელი არის, რომ მოსახლეობა თქონდეს ასეთი კონსერვატული დამოკიდებულებები და ასეთი იყოს ევროპული მაჩვენებელი ქონდეს გავრცელების. აი მაგალითად კვლევამ გაჩვენა, რომ ქალების თითქმის 1/4-ს, ან 22%, და კაცების 1/3-ს, 31%, მიაჩნია, რომ ცოლის ცემა გარკვეულ შემთხვევებში არის გამართლებული. რომ ნახოთ, როგორ პასუხები გასცეს, ანუ რა შემთხვევებში შეიძლება იყოს გამართლებული, ჩვენ ნახავთ, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა დიდწილად რჩება ძალიან მისაღე ფენომენად ჩვენი მოსახლეობისთვის. ამაში განსაკუთრებულ პრობლემას ვერ ხედავენ, მიაჩნიათ, რომ ეს არის ქალის დისციპლინირების ძალიან მისაღები და ჩვეულებრივი ფორმა, და სწორედ აქ არის თავი მთავარი თავი და თავი პრობლემის, იმიტომ რომ რა არის ქალთა მიმართ ძალადობის მთავარი გამომწვევი მისეს, ეს არის უთანასწორობა, ეს არის ის დამოკიდებულება, რომ ქალი უნდა იყოს დამოკიდებული მამაკაცზე, მას უნდა ემორჩილებოს და სხვათა შორის ამას ამყარებს კიდევ ჩვენი კვლევა, კაცების და ქალების ამბობენ, რომ ძალიან ბევრი დიდი ნაწილი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ქალი არ ეთანხმება ქმარს, ის უნდა ემორჩილებოდეს ქმარს, რომ ქალს არ აქვს უფლება სახლიდან გავიდეს ქმრის დაუკითხავად, დაიწყოს მუშაობა, ქმრის დაუკითხავად და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს კონტროლის და იძულების ძალიან ძიმე ფორმები იკვეთება და ჩვენ ვხედავთ, რომ მიუხედავად იმ პროგრესისა, რომელიც გვაქვს, ჩვენი საზოგადოება ჯერ კიდევ ძალიან მისაღებ ფენომენად მიიჩნევს იმას, რაც ჩვენ საზოგადოებაში ხდება ამ მიმართულებით და ეს არის მთავარი პრობლემა.
თათიევა შაკიძე, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და მსმენელი ყავს ხაზზე, აბა თუ გავაგონებს და გავაგონებს. დილამშვიდობის გისმენთ. რაღაცა ვერ იყო.
მე მითხრა ეს მოსაცმენი სამლები და ხურის საბალოზო მდგომარეობა ქონია, მე წარმოდგენა არა მაქვს, ჩემს ირგვლივ არავინ არ არის მასეთი. არა და სხვა ისეთ ოჯახები ყავს, ლამა, მშობლები, ბინათესავები, ბიჭაშვილები, მეგობრები, ამხანაგები, რამდენი ვინმე და გასულ საუკუნეში შენიჭირიმე შენ გენაცვალეს მეტი არაფერი ვიცოდი და ეს რა ფხელაში უარცხყოფელია საქართველოსთვის, ჩვენი რა ინდი მამაკაცებისა და ჩვენი ქალბატონებისათვის. ახლა ისე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი კაცი რო გაღარიბდება, ცოლს და უცხობს ნდურობაზო, შეიძლება ესეც იყოს მიზეზი ადამიანის ამხელა, შეიძლება იმისთვის, რომ ძალიან ეკონომიურად ძალიან ცუდად არის ჩვენი სახლი, ამდენი ვათხოვარი ბავშვი და ამდენი სახელმწიფოდან გასული ქალბატონები და საქართველო დაცლილია ზუმთლიანად, ამხელა პროცენტები როგორ შეიძლება საქართველოში არსებობდეს, არ ვიცი. შენი ასეთი წვირი ტკვილი სტუმართმოყვარე და საქართველოს საჩვენებელი ვიყავით მთელს რესპუბლიკებში საბჭოთა კავშირის დროს და ეხლა რაღა დაგვემართა ევროპაში, მეტა თუ არის ევროპაში ჩვენზე ჩამორჩენილი, ალბათ ისე გამოდის, რომ ჩვენ ყველაზე უკანასკნელი ხალხი ვართ საქართველოში. მე თქვენი ოჯახები როგორა, ან თქვენ როგორა ხართ, თქვენ სირგული ოჯახები, თქვენ რომელი ოჯახებიდან ხართ, ასეთი ოჯახებიდან ხართ, არ ამგონია.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის და დიდი მადლობა გულწრფელობისთვის. რომელ ნომერს ვაცხადებ? ისევ 593 33 84-ზე ზარი გამოუშვით, გადმოგირეკავთ და ჩაქრთავთ.
გავაეხმაურებით.
აუცილებლად უნდა გამოეხმაურო.
მოდი დავიწყოთ იმ ფაქტით, რომ ქალბატონმა ვიზიარებ გულწრფელად თქვენ სახშფოთებას და ყველანი აღფოთებულები ვართ, მე მგონი ამ თემით უკვე დიდი ხნის განმავლობაში. რა შეეხება პოპულარულ მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ ქალთა მიმართ ძალადობას იწვევს სიღარიბე, უმუშევრობა, ალკოჰოლ დამოკიდებულება და ასე შემდეგ, ეს არის პოპულარული მითი, რომელიც საერთოდ არ შეესაბამებას ინამდვილეს. იქიდან გამომდინარე, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა ყველა ქვეყანაში ხდება, არა აქვს მნიშვნელობა ღარიბი ქვეყანა არის ეს თუ მდიდარი, განვითარებული თუ განვითარებული.
კავშირის სტატისტიკაში როცა ეკონომიკა
სიღარიბე, ალკოჰოლთან დამოკიდებულება და სხვა საკითხები შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევებში იყოს რაღაცა კონკრეტული საბაბი, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში მიზეზი. ძირეული მიზეზი ქალთა მიმართ ძალადობის არის უთანასწორობა და ამას ისიც ხატყობს, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა გავრცელებული არის მსოფლიოს ყველა კუთხეში, ყველა ქვეყანაში. არ არის შეზღუდული არც კლასით, არც ეკონომიკური ჯგუფით, არც განათლების დონით სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ძალადობენ როგორც საშუალო სკოლა დამთავრებულები, ისე ჰარვარდ დამთავრებულები და ძალადობენ ჰარვარდ დამთავრებულებზეც და საშუალო სკოლა დამთავრებულებზეც. ანუ ეს არ არის პრობლემა, რომელიც არის კონკრეტული შემოსავლის მქონე ადამიანთა ჯგუფის. ეს არის გლობალური პრობლემა, რომელსაც საზღვრები არ გააჩნია, მაგრამ არსებითი განსხვავება არის ღარიბ ქვეყნებსა და განვითარებულ ქვეყნებს შორის იმ მიმართულებით, რომ ღარიბ ქვეყნებში არ არის შესაბამისი სერვისები კარგად განვითარებული ამ პრობლემაზე რეაგირებისა და ასევე პრევენციისათვის და განვითარებულ ქვეყნებში, როგორც არის ევროპის ქვეყნები, ამერიკა და ასე შემდეგ, იქ ძალიან დიდი ძალისხმევის გაწევა ხდება სახელმწიფოს მხრიდან იმისათვის, არის რომ მოხდეს ეფექტიანი რეაგირება ასეთ შემთხვევებში არსებობს ძლიერი სერვისები არ მხოლოდ კრიზისული ცენტრების და თავშესაფრების სახით არამედ შემდგომში უკვე სოციალური ეკონომიკური რეაბილიტაციის მიმართულებით ცხოვრებისათვის და არის გამოცხადებული ნულოვანი ტოლერანტობა ამ პრობლემის მიმართ როგორც სახელმწიფოს მხრიდან ისე საზოგადოების მხრიდან აი ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ მივახციეთ ამ ნიშნულს ჩვენ ჯერ კიდევ ამ გზაზე ვართ ერთის მხრივ ძალიან მისასალმებელი არის ის რომ თუ კი დავშვათ 7-8 წელს წინ დაობდით იმას საერთოდ იყო თუ არა ეს პრობლემა საქართველოში ეს შეცვლილი არის და დღეს მე მგონი მეტნაკლებად მაინც მივაღწიეთ კონსენსუსს რომ ეს არის პრობლემა ჩვენ საზოგადოებაში და თუნდაც ის რომ აი მედიის მხრიდან ამგვარი ყურადღება ეთმობა ამ საკითხებს ნამდვილად არის ერთ-ერთი მაჩვენებელი აი ამ დამშეცვლილი დამოკიდებულების თუმცა ძალიან ბევრი გვაქვს კიდევ გასაკეთებელი იმისათვის რომ ეგრეთ დებული განვითარებული და მდიდარი ქვეყნების მდგომარეობას მივახციოთ, სადაც როგორც წეგან აღნიშნე, არის ნულოვანი ტოლერანტობა არ მხოლოდ სახელმწიფოს მხრიდან, არამედ საზოგადოების მხრიდანაც. დღეს საქართველოში მოძალადე კაცებს ართმევენ ხელს სუფრაზე, სვავენ მათ სადღეგრძელოს, ისინი არ ითვლებიან ეგრეთ წოდებულ აუტკასტებად, ისინი არ ითვლებიან საზოგადოებისთვის მიუღებელ ადამიანებად. აი ეს უნდა შეიცვალოს, ჩვენ თუ გვინდა რომ პრობლემა მოგვარდეს, ამ მიმართულებით მდგომარეობა გამოსწორდეს ჩვენ ვაცნობიერებთ რომ თავიდან ბოლომდე ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრა რო ახლესი 10 წლეულების განმავლობაშიც კი არ არის რეალისტური ამოცანა, მაგრამ რეალისტური ამოცანა არის ის, რომ ჩვენ ამ პრობლემას დაუპირისპირდეთ იმგვარად, რომ ქალებმა მაქსიმალურად იგრძნონ თავი დაცულად და ძალადობისაგან უსაფრთხოდ, ხოლო ის კაცები, რომლებიც ძალადობენ, არ იყვნენ შეწნარებულები ჩვენი საზოგადოების მხრიდან და კი ბატონო და იყვნენ შესაბამისად ძალიან კაცრა დასჭირდები. როგორც საზოგადოებრივი გაკეთების კუთხით, ისე რა თქმა უნდა კანონით და სამართალით.
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ძალიან, რომ ქალს ჰქონდეს რეალურად არჩევანი იმისა, ითმინოს ძალადობა, იმიტომ რომ მას ბევრი მიზეზი აქვს ამისთვის, თუ არ შეეშინდეს მომავლის და გადადგას ნაბიჯი და უშუალოს თავს, უშუალოს არამხოლოდ ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ თავის თავს, არამედ თავის შვილს ან შვილებსაც. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გესმით. მამლის ყივილი უკვე გავიგონე და თქვენ გესმით ჩემი.
დილამშვიდობის და
მგონი არ ესმის მსმენელს ჩვენი ხმა. იქნებ სთხოვოთ რომ პირდაპირ დაიწყოს ლაპარაკი. დიდი ბოდი.
გაბატონო, ხალბატონო, გეკავე თქვენ დაცმას და ვიღეთ ხალბატონენი და მინდა მოგილოთ ცოტხალი და რვა მარტის ხედა გესროთ ყველი სიკეთე და ბედნიერება
ყველა. მადლობ, ყველა საქმეები.
და ადამიანების ხალხსა. გამიზადე ეს ხალბატონენო, აი პრობლემები მართლაც არსებობს ეს არის საზოგადოებაში, მაგრამ თავარი ის კი არა ძალადობით ვერ აღმოფხეთ და იქნებ სვანეები მიეთხოვას შეიძლება. ისეთ ეს გამოიწვია ერთ ეპიცით მაგაც აღვერდაში არ არის ეობაში დამკვიდრდა და თუ ამას არ მოევლო მაშინ წვრილი ხარ მხოლოდ ეგ ძალმომრევლო შეშე და აღმოფხრესა და რაც და შეიძლება ახლა რამიდოდა ეს ხალბატონინო აი ხვანდელ ხესთან რაკაცე მე ესეთი კაი გადაცემა მოვიშვი მე პროფესორი აგუშტინმა ჩაატარა ეგი საუბარი თემაზე სიტყვიერებაში და ზეპესეთ სიტყვიერებაში ქალის როლი და ქალის ხუთი პროპანი თქვა და უამრავი წერლები პოეტები ქალები როგორ ჟურნალი როგორ ქონდა პავლე მოციქულიდან დაწყებული როგორი როლი და როგორი ფუნქცია აკისრია ქალსა და ზედას დას ეგობაზა ძალზე კარგი და აი ესეთი საუბრები აი ესეთი აღმშენებლობითი მოშლობები უფრო წარადგება ვიდრე რაღაც დაშინება და ისა და მეტე კულტურული დამოკიდებულება უნდა იყოს ახლეს ქტორებს კი ახლა ფლაფეზე გაჭირებით და იმით ვერ გამარა ეს ალბათ არის უფრო დეფიციტი აღვერდაში და რა შეიძლება როსთან ლუქსემბურგიდან დაწყებული ყველა მასზე მაგრამ ეგ მესით ყველაფერში უფლებები მოიპოვა ქალი პირიქით წინადგას უფრო თავის უფლებებით და თავისუფლებებით და აგრეთვე პატივისებით საქართველოსთან ყოველთვის ხალხში პირველ ადგილზეც ქალს ხელში უწყობენ ადგილს მაგრამ ახლა ქალშო დაუჭმა ადგილი შეიძლება ევროპაში სხვა რაღაცაში ჩაგეთვალონ ან და თუ მოეწერო და რაღაცა მოყოლშეთქა მაშინ შეიძლება ალბათ აი ეს კულტურული დეფიციტი არის უფრო მთავარი ამაში ეჩოს ყურადღება და არის ესეთი ძალადობის და დაშინების კითხოს აღმოიფხრება ქალის ადგილ დამოკი ძალადობა და ქალის ადგილ საერთოდ ძალადობა
დიდი მადლობა
და ყველა ქალებს
ამ აღარის მის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. წუთი გრჩება ამ ნაწილის დასრულებამდე და შემდეგ აუცილებლად შეგვიძლია განვავრცოთ ის. მნიშვნელოვანი აქ იყო უფრო სწორად იქნებ ჯობდეს მეორე ნაწილში შეუდგეთ თქვენ პასუხს. მნიშვნელოვანი განსხვავება წინა მსმენელსა და დიდი პატივისცემით ყველა მსმენელის მიმართ ის იყო რომ თქვათ ეს მსმენელი აღიარებს ასე ვთქვათ რომ არის ეს პრობლემა წინა მსმენელისგან განსხვავებით რომელმაც ბრძანა რომ მან ასეთი არის ის ისაც ასეც ვერ ხედავს კარგი ოჯახები ახსენეთ ჩვენ მკითხა და მე დეტალებში არ შევალ რა თქმა უნდა მაგრამ მე არ ვთვლი რომ ეს პრობლემა არ არსებობს მე ვხედავ ამ პრობლემას ამას გეტყვით თუ კი გაინტერესებთ ჩემგან პასუხის მოსმენა და ვთვლი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ძალიან მწვავეა და ეს არ არის ასე ზოგადად თუ ვიტყვით შორს არ ვხედავ ამ ამბებს და არ ვაკვირდები თქვათ ჩემი ცნობიერი ესე ვთქვათ რაც არის რაც მახსოვრობა მაქვს ცხოვრებაში რა თქმა უნდა ყველაფერს შემდეგ მოგვიანებით რაღაცებს სახელი ერქმევა მეწოდნას იძენ განათლებას და ასე შემდეგ მეც საკითხში ერკვევი და უფრო შეგიძლია გაანალიზო მათ შორის ის რაც წარსულში გინახავს წარსულში მომხდარა და ასე შემდეგ რასაც სხვა სახელი ერქვა და სხვაგვარად გიხსნიდნენ იგივე უფროსები და ისიც როცა ძალადობაზე ვლაპარაკოთ პირველ რიგში წარმოუდგენიათ მაინც ადამიანს ესე ვთქვათ ფიზიკური ძალადობა და ადამიანის დალურჯება და ასე შემდეგ და თმით თრევა მათ შორის და კიდევ უფრო უარესი ჩვენ მნიშვნელოვანი პრობლემა დგას საქართველოში ფემიციდის და ამაზეც არაერთხელ გვილაპარაკია. თათია ვაშაკიძე გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის მენეჯერია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი 11-ის ნახევარია ახლა, იმიტომ მივედი ასე ვთქვათ იმ დრომდე ნინო როდონეას დავუთმოთ ეთერი ახალი ამბებისთვის და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც ხვალ ბრიუსელში გამართება, გერმანია უვიზო რეჟიმის დამხობის საქართველოს მოქალაქეების საკითხს დასვამს. ამის შესახებ ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. მისივე ინფორმაციით, შეჩერების მექანიზმზე გადაწყვეტილება მიღებული არ იქნება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის რიკარდ იოზბიაკის ინფორმაციით 8 მარტს ბრიუსელში ვიზიტისას საქართველოს პრეზიდენტი ისაუბრებს იმ ძალისხმევაზე, რომელსაც საქართველო მიმართავს უვიზო რეჟიმის დამბრყვევი მოქალაქეების წინააღმდეგ მდამ ტენდენციის შესაჩერებლად. საქართველოში უკვე მეორე დღეა იმყოფებიან გერმანიის შინაგან საქმეთა ფედერალური სამინისტროს მიგრანტთა დაბრუნების შტაბის ხელმძღვანელი კრისტიან კლოსი და საგარეო საქმეთა სამინისტროს რწმუნებული ტოლუთა და მიგრაციის საკითხებში ანეტ გვინტერი. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთან შეხვედრებისას ისინი განიხილავენ მიგრაციის აქტუალურ საკითხებს. გერმანიის დელეგაციამ გუშინ კიდევ ერთხელ დააფიქსირა, რომ თავშესაფრის მაძიებელთა თითქმის 100% საქართველოდან უარყოფითი პასუხი ეძლევა, რადგან გერმანიის მიერ საქართველო უსაფრთხო ქვეყნადაა მიჩნეული. გარდა ამისა, გერმანიამ მიიღო გადაწყვეტილება თავშესაფრის მაძიებელთა განხილვის პროცედურა საგრძნობლად შეამციროს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ზალკალიანის ინფორმაციით, ჯენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა დეტალური ინფორმაცია მიიღეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის საქმეზე. დავით ზალკალიანის ინფორმაციით, ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები თბილისში 6 მარტს იმყოფებოდნენ და მათთან საგარეო საქმეთა სამინისტროში შედგა შეხვედრა. ყველა დაინტერესებული მხარე აქტიურადაა ჩართული და ველით რომ რაც შეიძლება სწრაფად იყოს მიღებული გადაწყვეტილება ოჯახისთვის არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადაცემის შესახებ განაცხადა დავით ზალკალიანმა. შეგახსენებთ რომ საქართველოს საპატრიარქოს მიერ გუშინ გავრცელებული ინფორმაციით ოჯახისთვის არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადაცემა დღეს ან ხვალ მოხდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია რუსეთს უახლოეს ხანში დაუწესებს სანქციებს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევის გამო. ამის შესახებ სენატის შეერაღებული ძალების საქმეთა კომიტეტში გამოსვლისას განაცხადა ეროვნული დაზვერვის ხელმძღვანელმა დენკო უცმა. მისი ინფორმაციით სანქციები განიხილება და ზოგიერთ მათგანს ფინანსთა მინისტრის სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გამოაქვეყნებს. დენკო უცის შეფასებით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საკმარისი წინააღმდეგობა ვერ გაუწია რუსეთს, რომლის მიზანია ამერიკული დემოკრატიის ხელყოფა. ეროვნული დაზვერვის ხელმძღვანელმა არ გამორიცხა, რომ რუსეთი შეცდება ჩაერიოს კონგრესის არჩევნებშიც, რომელიც ნოემბერშია დანიშნული. დენკო უცი მოელის, რომ რუსეთი პროპაგანდის, თრუ ინფორმაციის და სოციალური ქსელების გამოყენებით კვლავ შეეცდება ამერიკულ საზოგადოებაში პოლიტიკური და სოციალური უთანხმოების გაღრმავებას. ეროვნული დაზვერვის ხელმძღვანელის განცხადებით, სანქციები აუცილებელია, რათა ეფექტურად იყოს გამოყენებული ყველა საშუალება რუსეთის შესაკავებლად. სპეციალურმა პროკურორმა რობერტ მიულერმა 16 თებერვალს წარმოადგინა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის გამოძიების პირველი შედეგები. საარჩევნო კამპანიაში ჩარევის ბრალდება წარდგენილი აქვს რუსეთის 13 მოქალაქეს და 3 იურიდიულ პირს. მათ შორის არიან პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებულ პირად მიჩნეული ბიზნესმენი ევგენი პრიგოჟინი და ტროლების ფაბრიკის სახელით ცნობილი ორგანიზაციის ინტერნეტ კვლევების სააგენტოს თანამშრომლები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მოსკოვის დადანაშაულებას ბოდვა უწოდა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ საუბარს ქალთა მიმართ, საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ ეროვნულ კვლევაზე, რომელიც მოამზადა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ საქსტატთან ერთად და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის მენეჯერი თათია ვაშაკიძეა ჩვენი სტუმარი. გადაცემის პირველი ნაწილი სმენელის ზარით დასრულდა, რომელიც აღნიშნავდა, რომ ძალადობას ძალადობით ვერ აღმოფხვრი, ის გულისხმობს, რომ მოძალადის მიმართ რაღაც ბერკეტების გამოყენებით ან დაშინებით ამ ამბავს ვერ აღმოფხვრი, რომ მნიშვნელოვანია აღზრდა, რომ მეტი პოზიტიური კულტურული, მათ შორის კულტურის სფეროდან, ალბათ ცხოვრებიდანაც, მეტი პოზიტიური მაგალითების შესახებ საუბარი კარგ შედეგს მოიტანდა და ზეგავლენას იქონიებდა საზოგადოების ცნობიერებაზე, ვიდრე დაშინება. აი ეს იყო არსი, მგონი, თუმცა მსმენელი, ეს მსმენელი პრობლემის არსებობას აღიარებდა. და გეტყვით 593-33-64-ზე ზარი გამოუშვით და გადმოგირეკავთ და ჩაქრთავთ გადაცემაში. გისმენთ ქალბატონო თაცი.
მინდა გამოვეხმაურო ჩვენს მსმენელს ნინო და დავეთანხმო იმაში, რომ ნამდვილად თავი და თავი ამ პრობლემის სწორედ რომ კულტურა არის და აღზრდაში ძალიან ბევრი დაშვებული შეცდომა და პრობლემა. ჩვენ საქართველოში ისევე როგორც მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში სხვათაშორის ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ერის და ქვეყნის პრობლემა. თავიდანვე, როგორც კი ბავშვი გოგო იქნება, ის თუ ბიჭი იბადება, თავიდანვე ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებთ თითმათ იმ სტერეოტიპებზე, რომლებიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს, რომელიც ამყარებს გენდერულ სტერეოტიპებს, რომლებიც ქალს თავის ადგილს უჩენს და მამაკაცს ზრდის და აყალიბებს ლიდერად, ბატონ პატრონად და განმკარგველად. და სწორედ აქედან მოდის შემდგომში ქალთა მიმართ ძალადობა, რომელიც მოგეხსენება სხვა არაფერია თუ არა კონტროლის და ძალაუფლების გამოვლინება კაცის მხრიდან, ქალის დაქვემდებარების მიზნით. ამიტომ ნამდვილად ძალიან ბევრი სამუშაო არის გასაწევი იმისათვის, რომ ბავშვებს თავიდანვე, ბავშვობიდანვე ჩაუნერგოთ სწორი ღირებულებები და გავზარდოთ ისინი იმ პრინციპებზე, რომელიც ეფუძნება თავისუფლებას და თანასწორუფლებიანობას.
და ის თვითონ იქნება, ასე ვთქვათ, მოგვიანებით უკვე ასე მიმართული, ასე ვთქვათ, ბავშვი ახალგაზრდა მოგვიანებით თვითონ იქნება, როგორ ვთქვა, რაღაცების პოზიტიური პროცესების ხელშემწყობით თვითონ იქნება, ასე ვთქვათ, დამცველი პირველ რიგში თავისი უფლებების და შემდეგ ბუნებრივია სხვებისაც. იდეალური იმის წარმოდგენა მინდა, მაგრამ ასე ძნელია მე მესმის იოლია ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა ჩავუნერგოთ, ასე უნდა უქნათ, ისე უნდა უქნათ, მაგრამ მნიშვნელოვანია მნიშვნელოვანია ის თუ რას უყურებს ის რეალობას და როგორ რეალობა არის პრობლემური მძიმე და როგორ განუმარტავ ამას. აი ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ის იზოლირებული არ არის ამ ყველაფრისგან და შერჩევით ვერ დაანახებ ბავშვს რეალობას, რომ მხოლოდ კარგ მაგალითს უყუროს, თუმცა ამას მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ და ვცდილოთ, მაგრამ პრაქტიკულად შეუძლებელია. მსმენელი ყავს ხაზზე, დიდი მადლობა, რომ დაგვიკავშირდით და გისმენთ. გისმენთ, გესმით ჩვენი?
მემგონი გაიგე.
მემგონი, ხო. გისმენთ ეთერში ხართ?
ბატონინო.
გისმენთ. გამარჯობა.
მოგესალმებით. ხო, ვიცი.
რა შეიძლება? არსებულ სიტუაციას. ეგრა მაინტერესებს. ეხლა რა უფასწორდე, რა უფრო მძიმე დგას ის არსებული ძალადობა, რომელიც არსებობდა საქართველოში, თუ რომელიც უკვე გაემატება, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ კადრებში, რომ სადღაც გონი ბათუმში დაიჭირეს თურქი მოძალადეები არასრულწლოვან გოგონაზე, ისიც თურქი იყო, და ჩვენ როცა სახელმწიფოს ვაკომპლექტებთ ამ მოძალადეთა მომხრეებით, ესენი იქნებიან ირანელები, ესენი პაკისტანელები,
თუ შეიძლება, თუ შეიძლება აქ მე უნდა
აფრიკელები და ასე შემდეგ. რამდენად გამწვავდება ეს სიტუაცია, რამე თუ უკვე ამ ძალადობის მხარდამჭერები შემოდიან, რომელიც ამ ტრადიციას
ინარჩუნებენ.
მეორე მთავარი საკითხი, არასრულწლოვან გოგონათა სექსუალურ ბიზნესში ჩაბმა, რა ხდება ბათუმში, რა ხდება თბილისში, აღმაშენებელზე, რესპუბლიკის მოედანის ქვეშ, ეს ხო არ არის ზუსტად ამ ძალადობის მორიგიდე ხელშეწყობის საშუალება, იმიტომ რომ ეს ბიზნესი ექვემდებარება ძალადობის გამოხატულებას არასრულწლოვან გოგონებს. იმიტომ რომ სხვანაირად საქმე არ არის რა, იმიტომ რომ ისინი მოძალადეები არიან ამ გოგონებს და სოციალური თვალე უსამართლო სიტუაციის გამო, რაც სამართლიანი ვითარებას ქვეყნებს ჩვენ 21 საუკუნეში უნიათობიდან გამომდინარე, ესეც იქნება ამ ძალადობის ხელშემწყობ, იმიტომ რომ ეს ძალადობა დაემქვემდებარება ფულის კეთებას, ხო? ეს ფულია პრობლემა ძალადობისა, უფულობა მეორეგან იქნება ფულის გაკეთება ძალადობასთან მიმართებაში და ძალადობის ხელშემწყობი. მე მგონი სწორი ვლაპარაკო, პარამას ვინ მოგვის?
მადლობა ზარისთვის. და ვინაიდან ვერ მოახერხე თავად საუბრის დროს სვენელთან კომუნიკაცია, შესაძლებელია ვიღაც თulit რომ უნდა გამეთიშა კიდეც ეს ზარი, მაგრამ მოდით ვიტყვი, რომ აბსოლუტურად გმობ, რაიმე პრობლემის სულ ერთია ეს, მათ შორის ამ შემთხვევაში ძალადობრივი დანაშაულის, კონკრეტულად სექსუალური ძალადობრივი დანაშაულის დაკავშირებას, გაიგივებას რომელიმე ეროვნებასთან, რომელიმე ერთი სახელმწიფოს წარმომადგენელ ხალხთან, რადგან აი ეს არის არასწორი. თქვენი კითხეთ მგონი სწორად ვსაუბრობ და ეს ნაწილი იყო აბსოლუტურად არასწორი. თუ კი ვლაპარაკობთ რაიმე დანაშაულზე, რაიმე პრობლემაზე, ვილაპარაკოთ პრობლემაზე და არ შეიძლება ამის გაიგივება და სტერეოტიპიზაცია. ბევრი გვესმის, ბევრი გვესმის, ვიცი, მედიიდანაც, საზოგადოებაშიც, და ეს არ არის სწორი. აი ამას ვიტყვი ყოყმანის გარეშე.
ნელოზე შემოგიერთეთ ამ დაგმობაში, ნამდვილად დისკრიმინაციული გამონათქომები ვისმინეთ და აუცილებლად უნდა დავკმოთ, იმიტომ რომ ყველა დაუშვებელი არის ეს საკითხები დაუკავშიროთ კონკრეტულ ეროვნებას, კონკრეტულ სარწმუნოებას, ხშირად ხდება ხოლმე ასე და ნამდვილად მიუღებელია ეს. და აქვე ვიტყვი იმას, რომ საქართველოში 4-დან 1 ქალი არის გენდერული ნიშნის ძალადობის სხვადასხვა ფორმის მსხვერპლი და ამ შემთხვევაში ძალადობის ჩამდენები არიან უმეტესწილად ქართველი კაცები. ასე რომ ალბათ კარგი იქნება თუ ქართველი კაცები იმაზე იფიქრებენ ამ ქვეყანაში მათ მიერ ადეპის პრობლემებს განხორციელებულ ძალადობასთან გვაქვს საქმე. თუმცა რა თქმა უნდა, ის მეორე საკითხი, რომელსაც ჩვენ მსმენელი შეეხო, რაც პროსტიტუცია შეეხება, არის ძალიან აქტუალური პრობლემა და პროსტიტუცია ნამდვილად არის ისეთი სფერო, რომელიც საქართველოში არის ძალიან დაურეგულირებული, შეუსწავლელი, ვიტყოდი, და ამავდროულად ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე გენდერული ნიშნის ძალადობის ძალიან დიდი წყარო. და მნიშვნელოვანია ამ თემის წინ წამოწევა გარეთქალთ ორგანიზაციაში მუშაობთ მიმართულებით, რომ რაღაცნაირად ეს თემა წინ წამოწიოთ, ადვოკატირება მოვახდინოთ იმისათვის, რომ ეს სფერო დარეგულირდეს იმგვარად, რომ უფრო მეტად იყოს დაცული ქალების და გოგოების უფლებები, რომლებიც სამწუხაროდ ამა თუ იმედების გამო ჩართულები არიან აი ამ სფეროში, თუმცა ისევ და ისევ გამეორდები და ვიტყვი, რომ აქ შეუძლებელი არის ჩართოთ ცეცხლები, როგორიც არის რაღაც სხვადასხვა ეთნიკური და რელიგიური ნიშნის ჩუხის გახურება და ასე შემდეგ.
ხო, ის ნაწილი, რომ პროსტიტუციის ასე ვთქვათ სფეროს სფეროში არის პრობლემები, ეს ნაწილი სწორი იყო ხო, ესეც მინდა სამართლიანი ვიყოთ მენელის მიმართ, თუმცა პირველი ნაწილი აბსოლუტურად მეუღებელი და შევეცდები მომავალში, რომ ეთერიდან გავიყვანო ასეთი ნაწილი თქვენი საუბრის. 593-33-34 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 593-33-34. ზარი გამოუშვით, არის მობილურის ნომერია, მიხვდებოდით, ზარი გამოუშვით და გადმოგირეკავთ, ისევ ეს გზა დაგვრჩა, მოხდლა კვლავ ტექნიკამ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ ეროვნულ გამოკვლევაზე საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის, ოჯახში ძალადობის თემაზე. დავაზუსტებ კიდევ, იმიტომ რომ ესეც საკმაოდ დიდი სფეროა თავის მხრივ და ყველა სახის ძალადობაზე არ არის ამ გამოკვლევაში, თუმცა არის კიდევ ბევრი საინტერესო ნაჩვენებელი და მინდა რომ კიდევ რაღაცების თქმა მოვასწროთ სურათი სრულად დასანახებლად მსმენელისთვის, რომელთანაც ჩემი მთავარი კითხვა დღეს ალბათ ეს არის. ეთანხმებით იმას, რომ არის ეს პრობლემა აქტუალური, ხედავთ ამ პრობლემას თავად, თუ ვერ ხედავთ, ასევე ესეც თქვენი შეფასება იქნება და ინფორმაცია ჩვენთვის. მსმენელი ყავს კითხვა, ანუ უნდა მომეცა თქვენთვის დრო, მაგრამ მსმენელს მოусმინოთ ჯერ.
კი.
დილამშვიდობის. გესმით, დილამშვიდობის.
Алло, გამარჯობა, გესმით ხო?
კი ბატონო, გისმენთ.
Алло,
გისმენთ.
ვიცით რა, ახლა როდესაც საუბრობთ ოჯახზე და თქვენ თუ მას მიმართავ, თქვენ როდესაც საუბრობთ ამ ქალებზე, ახლა უნდა ისაუბროთ ამ ქალებისთვის გასაგებ ენაზე, ხო? ესენი ხო არიან რაღაც აკადემიკოსები, პროფესორები, დიდი ბოდიში, ხო, შეურაცხყოფას წარმოადგენენ. იმ ენაზე უნდა ისაუბროთ, როგორიც ესმით. უნდა უთხრათ ამ ადამიანებს, რომ აი მე რო ვიყო ახლა სტუდიაში თქვენთან, ვეტყოდი, ასე ვიტყოდი რა ჩემს საქმეს, რომ გაიგონ ამ ადამიანებმა რაზეა საუბარი. ყველა ვერ გაიგეს ასეთ რა ქვიან ამას, აკადემიურ საუბარს, რაღაცა მოკრძალებულს. არა ბატონო, უნდა უთხრათ, ოჯახი არ არის ფასეულობა, არანაირი ფასეულობა არ არის ოჯახი, ხო? როდესაც ქმარი ქცენს და კლას, უნდა გაშორდი ამ ქმარს, არაფერს არ ჩერდება ასეთი ქმარი. ეს უნდა უთხრა გასაგებად ადამიანს, რომ ის გეუბნება, რომ აი ქმარი არის შენი პატრონი, იმან ის მოგივლის შეგინახავს, ეს არის ტყუილი, რომ ოჯახი ან დაანგრიო არ შეიძლება, ეს არის ტყუილი. მეტისმე დრო შეიძლება დაანგრიო ოჯახი, თუ იმ ოჯახში ქცენენ, კლავენ, გავიწროვებენ, არ ვიცი, გეუბნებიან ის ქორწილი, უნდა გარეცხო. ესე უნდა ესაუბროთ ამ ადამიანებს, რომ გაიგონ, თორე ახლა ის კი ბატონო, ეს ქასმემონო აკადემიური საუბარი მეცნიერებს და ყველას, მაგრამ ვერ გაიგებენ ეს ადამიანები დამიჯერეთ. ადამიანი, რომელიც სოფელში ცხოვრობს, ქმარის წენს, მამამთილი არის აგინებს, ხო ახლა ის რას გაიგებს ბატონო ჩემო? იმას უნდა უთხრ, გაშორდი ასეთ ქმარს, არ ჩერდება. ელიზაბეთ ტეილორი გათხოვდა 9 ჯერ. ჩვენ ვიღაც განოცხოვრება რა უჭირდა ახლა იმ ადამიანს, ხო ბედნიერი იყო, მე მგონი.
ვეღარ ვკითხავთ ელიზაბეთ ტეილორს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. დიდი მადლობა, როგორ ვთქვა, შეფხიზლების მცდელობისთვის. არ ვიცი, ხო შესაძლებელია ასე თვლიდეთ, რომ ვინმესთვის გაუგებრად ვლაპარაკობთ დღევანდელ ეთერში, თუმცა ხო მეეჭება და ეს სტერეოტიპიზაციაც, რომ აკადემიკოსები და პროფესორები ხომ არ არიანო, დარწმუნებული ხართ რომ არ არიან? მათ შორის
არიან ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ახურიშნეთ უკვე, რომ ქალთა მიმართ ძალადობას არ აქვს საზღვრები და არ შემოიფარგლება რაღაც კონკრეტული ჯგუფი, თიქნება ეს სოციალური, ეკონომიკური თუ სხვა. ამიტომ
სტერეოტიპია, უყურეთ ხო სოფელი, მამამთილი, ქმარი.
კი, ასეა. თუმცა ნინო, ძალიან საინტერესო მოსაზრება გააჟღერა ჩვენმა მსმენელმა. მე ვიღებ იმ შენიშნოს, რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები, რომლებიც ამ სფეროში დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობენ, ხშირად საუბრობენ ასე აკადემიური ჟარგონი კვლევების ენაზე, ასე ვთქვა, და შესაძლებელია ხშირად ჩვენს მიერ წარმოთქმული გზავნილები არ მიდიოდეს მაყურებლამდე და მსმენელამდე და აუცილებლად ვიღებ ვიღებთ ამ შენიშნას და მაქსიმალურად ვცდილობთ, როცა ეს მაინც გადაცემის ფორმატი არის, მაგრამ როცა გვაქვს ცნობიერების ამაღლების კამპანიები, ჩავდივართ რეგიონებში, ამზადებთ ბროშურებს, გვალი მაგიდი შეხვედრებს და ასე შემდეგ, სულ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად გასაგებთ მარტივ ენაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ იმდენად რთული თემა არის, რომ ამას მეგონი კიდევ დამატებით გართულება რაღაც განსაკუთრებული ახალფარდობნებით არ ჭირდება და კი, ნამდვილად ვიღებთ ამ შენიშნას და ვცდილობთ კიდევაც, რომ ასე მოვიქცეთ. რაც შეეხება ოჯახს, თქვენ ახსენეთ, რომ აი ოჯახი ფასეულობა არ არის, ჩვენ ამას ნამდვილად არ ვამბობთ, ოჯახი ნამდვილად ფასეული არის, მაგრამ ოჯახი სადაც დაალადობენ, ის ნამდვილად არ არის ფასეული, ამაში დაგეთანხმებით და კარგი იქნება, თუ უფრო მეტი ადამიანი ფიქრებს ასე ჩვენს ქვეყანაში. ნინო, და კიდევ ერთი, თქვენ წეგან ახსენეთ, რომ კვლევის შედეგად მოხდა ოჯახის დაალადობის სხვადასხვა ფორმების გამოკვლევა, თუმცა შესაძლოა მე არ მიხსენებია თავდაპირველად, მაგრამ კვლევის ფარგლებში ში გამოვიკითხეთ ასევე სხვა ფორმების შესახებაც, ანუ არა ოჯახში დაალადობის, არამედ ქალთა მიმართ დაალადობის სხვადასხვა ფორმების შესახებაც, რომელიც არ ეხება ოჯახში დაალადობას, და ხდება ოჯახს გარეთ, არა პარტნიორის მიმართ. ამ შემთხვევაში მე მგონი ვახსენე კიდევაც სექსუალური შევიწროების მაჩვენებელი, რომელიც არ ხდება ოჯახში და ოჯახს გარეთ, ხდება ადევნება, რომელიც ხოთა შეიძლება საკმაოდ ახალი კონცეფცია არის ქართულ სამართლებრივ სივრცეში, ამ სულ რამდენიმე ხნის წინ მოხდა მისი კრიმინალიზაცია და ადევნების საკითხი შევიწრო და ასევე სექსუალური ძალადობის შემთხვევები არა პარტნიორის მხრიდან, ანუ ოჯახს გარეთ უცხო კაცი იქნება ეს თუ სხვა ძალადობის ჩამდენი, და ახაც ხოთშორი საკმაოდ სერიოზული ციფრები გვაქვს. დაახლოებით 2.5% ქალების ამბობს, რომ ყოფილა დასრულობაში უკვე სექსუალური ძალადობის გაუპატიურების ან გაუპატიურების მცდელობის მსხვერპლი. და ხშირ შემთხვევაში ეს ძალადობის ჩამდენები არიან კოლეგები, მეზობლები, ხშირ შემთხვევაში უცხო ადამიანებით და ასე შემდეგ. ამიტომ რაღაცნაირად რომ შევაჯამოთ ამ კვლევის შედეგები, შეგვიძლია პრევალენტობასთან მიმართებაში, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა თავისი სხვადასხვა ფორმით რჩება ძალიან მწვავე პრობლემად. ანუ ქალი არ არის დაცული არც ოჯახს შიგნით, იქ სადაც ის ყველაზე უფრო უსაფრთხოდ უნდა გწნობდეს თავს და იმ ადამიანებში უნდა იყოს, რომლებიც უნდა სრულავდნენ მის კარგად ყოფნასა და უსაფრთხოებას, და არც ოჯახს გარეთ. იმიტომ რომ აი სექსუალური შევიწროების მაჩვენებელს რომ დაუბრუნდეთ, ხუთში ერთი ქალი საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი არის და სხვათა შორის ფოკუს ჯგუფებმაც გამოავლინეს, ძალიან მაღალი იყო მაგალითად ეს გამოცდილება საჯარო ტრანსპორტში. ფაქტობრივად ყველა ქალი, რომელიც ესწრებოდა ამ შეხვედრებს, ამბობდა, რომ აი საჯარო ტრანსპორტში ბავშვობის პერიოდიდან მიღებული ქონდა ძალიან ძიმე გამოცდილება, რომელსაც ვერავის ვერ უყვებოდნენ, ვერც აცნობიერებდნენ საერთოდ რა იყო, იმიტომ რომ იყვნენ პატარები, და აქვე მოვიშველიებთ კვლევას, რომელიც რამდენიმე წლის წინ ჩაატარა ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა, რომელიც ეხებოდა უშუალოდ მეტროში სექსუალურ შევიწროებას, და იქაც დაახლოებით 80% ქალების ამბობდა, რომ სხვადასხვა დროს გამხდარა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. ამიტომ მე მგონი კარგი მომენტუმი არის ახლა ეს იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ მოვუწოდოთ ჩვენს საზოგადოებას, ხელისუფლებას, რომ მივიდეთ იმ კონსენსუსამდე, რომ ნამდვილად გვჭირდება კანონის სექსუალური შევიწროების შესახებ სხვაგვარად. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ერთადერთი გამოსავალი, მაგრამ ერთი ძალიან ძლიერი აგური და დიდი ნაბიჯი იქნება იმისათვის, რომ ამ პრობლემის მოგვარებისაკენ რაღაც ნაბიჯები გადავდგათ.
თქვენ ახლა ის შეეხეთ და მართლაც ძალიან ეს სტატისტიკა ბავშვობაში გამოცდილ ძალადობაზე სხვადასხვა სახის და მათ შორის სექსუალური შევიწროების საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, რაც მართლაც ძალიან გავრცელებული პრობლემა, რა არის აქ ახ გამოსავალი ისეთი რამ არის ახსნა და ის, რასაც ვთქვათ, ბავშვი კონკრეტულ შემთხვევაში სახელს ვერ არქმევს, ან რცხვენია, ან არ ვიცი, არ იცის რა ქნას, ან ეშინია რომ ისევ მას გაუწყრებიან, რაღაც ისეთი არ იყოს. რა არის, რა შეიძლება, რის რჩევა შეიძლება აქ ვთქვათ დასრულებისთვის, რომ ამისი პრევენცია მოხდეს, იმ თვალსაზრისით, რომ ბავშვს არასრულწლოვანს შეეძლოს ძალადობის, ამ ტიპის ძალადობის განსაზღვრა.
კე,
ზედმეტად წინასწარ დაწგუნვაც რომ აიცილო თავიდან, ეს ძალიან ისეთი რთული საკითხი არ არის.
კარგი შეკითხვა არის ნამდვილად, და არც ისე მარტივი არის ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ საქმე ბავშვებს ეხება და ძალიან დელიკატური საკითხი არის, რა თქმა უნდა. ნუ ამ მიმართულებით დავიწყებ იმით, რომ რა თქმა უნდა სახელმწიფოს პასუხისგებლობა მდგომარეობს იმაში, რომ უფრო უსაფრთხო გახადოს ჩვენი ქალაქები და საჯარო სივრცეები, სადაც ბავშვები მოძრაობენ და ამ მიმართულებით ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება. მაგრამ რაც შეეხება თავად მშობლებს, ალბათ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ბავშვებს რაღაც დონეზე მაინც კონდეთ ინფორმაცია და ინფორმაცია თუ არა კონდეთ იმის შეგრძნება, რომ მათ შეუძლიათ მშობლებს დაელაპარაკონ ამ საკითხებზე, გაუზიარონ ასეთი გამოცდილება. მე მახსოვს, მისაუბრია ბევრ ქალთან, რომელსაც ჰქონია ამგვარი გამოცდილება და ისინი ამბობენ, რომ შეიძლება დრო საკუთარი მშობლებისთვის ეთქვათ ამის შესახებ, ხო? და ეს ალბათ რაღაცა ძალიან დელიკატურად უნდა გაკეთდეს, მაგრამ აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ისე, რომ ბავშვებს კონდეთ იმის შეგრძნება, რომ მათ შეუძლიათ ასეთი ინფორმაცია გაუზიარონ თავიანთ მშობლებს, იმგვარად, რომ არ შეერცხვეთ და მათგან მიიღონ მხარდაჭერა. სხვათა შორის ისეც ხდება ხოლმე, განსაკუთრებით აი სექსუალური ძალადობის გაუპატიურების და გაუპატიურების ცდელობის შემთხვევები, როცა ყოფილა, რომ მშობლებს თავად დაუმალავთ ასეთი შემთხვევები, იმიტომ რომ სახელი არ გატეხოთ გოგოს საზოგადოებაში, თუ ის გაუპატიურების მსხვერპლი იყო და არ მიუმართოთ პოლიციას. სხვათა შორის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მიმართვიანობა ახასიათებს სწორედ სექსუალური ტიპის დანაშაულებს. და აქედან გამომდინარე, ანუ აი სტიგმა და ეს ტაბუც უნდა მოხსნათ სექსუალურ ძალადობას, რომელიც ეხება, რომელიც ამ კვლევამაც აჩვენა, ხშირ შემთხვევაში საზოგადოება ჯერ კიდევ მსხვერპლს ადანაშაულებს, რომ აი კონდა პასუხები, რომ ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის ამბობს, რომ აი გარკვეულ შემთხვევებში ხალი თუ გაუპატიურეს, ეს მისი ბრალია, იმიტომ რომ ეცო გამომწვევათან გვიან იყო გარეთან, გამომწვევად იქცეოდა, იყო ნასვამი და ასე შემდეგ. და აი ეს საზოგადოებრივი ნორმები, რომელიც ეხება სექსუალურ ძალადობას, ჩვენ ხედავთ, რომ ჯერ კიდევ ძალიან ძალიან შორს არის რაღაც ცივილური სტანდარტისგან. აქ ერთი ძალიან საინტერესო მიგნება გვაქვს, რომელიც ჩვენთან არ არის პოპულარული დისკურსი, მაგრამ დამეთანხმებით, რომ აი განვითარებულ ქვეყნებში, ევროპაში ამაზე ძალიან დიდი ხანია მსჯელობა მიმდინარეობს. ეს არის თავისუფალი თანხმობის თემა, ეგრეთ წოდებული free and informed consent, რასაც უწოდებთ. კვლევამ გვაჩვენა, რომ თითქმის 50% მოსახლეობის ამბობს, რომ გაუპატიურება მხოლოდ იმ შემთხვევაში არის გაუპატიურება, თუ ფიზიკურ ძალადობასთან გვაქვს საქმე და თუ ხალი ფიზიკურად არის ბრძვის და არეწინააღმდეგება, ეს გაუპატიურება არ შეიძლება ჩაითვალოს. რაც თავისთავად ასე არ არის, იმიტომ რომ შეიძლება ადგილი კონდეს დაშინებას, მუქარას, შანტაჟს, შეიძლება ხალი იყოს ისეთ მდგომარეობაში, რომ ვერაცნობიერებდეს რა ხდება მის ირგვლივ, იყოს სხვადასხვა ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ. აი ეს კომპონენტი საერთოდ ამოღებული არის ჩვენ ცნობიერებით და გაუპატიურება მხოლოდ ის გონია, თუ ვიღაც ფიზიკურად თავში ჩაარტყავს, ტანსაცმელს შემოახევს და ასე შემდეგ. და ესეც ჩვენთვის იმ ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც საქართველოს ქალთა უფლებებზე მუშაობენ, ძალიან საყურადღებო მაჩვენებელი არის, იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად დაგვჭირდება გავახრმავოთ და წამოვიწყოთ დისკუსიები აი ისეთი თემების ირგვლივ, როგორც არის თავისუფალი და უბრალოდ ურთიერთთანხმებაზე აგებული სექსუალური ურთიერთობები, სადაც თანხმობა, ინფორმირებულ და თავისუფალ თანხმობას აქვს გადამწყვეტი სიტყვა.
და ისე უნდა, მე ახლა რაღაც მომენტში ბავშვების უფლებების დაცვის საკითხისკენ წავედი. ეს ალბათ კიდევ ცალკე დიდი თემაა და შეიძლება ამაზე სხვა დროს ლაპარაკი, რადგან არის სხვა ტიპის ძალადობა, როცა ბავშვი არის უფროსის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი. მათ შორის ეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ბოლო ხანს არაერთ შემთხვევაზე გავრცელდა ინფორმაცია, და თუკი მას არიცავს ზრდასრული ადამიანი, რა იცავს და ვინ იცავს მას, არ არის აქაც დიდი თეთრი ლაქებია. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან სწორედ ამ გამოცდილებით იზრდება ადამიანი. არ არის მე ბუნებრივი, არ არის, არ ვამბობ რომ ყველა ძალადობის მსხვერპლია და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ გამოცდილებით, ამ მაგალითებით, ერთი შეიძლება მსხვერპლი იყოს, მეორე თვითმხილველი, და აი მახსოვრობით იზრდება ადამიანი და შემდეგ აყალიბებს თავის ქცევასაც, უყალიბდება მოლოდინებით, შიშებით და ასე შემდეგ, დაცულობა და უცველობის გრძნობა.
მოდი დავამატებ ამასთან, შეიძლება ბავშვებზე როცა ვსაუბრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ახსენეთ ის, რომ როცა ბავშვობაში ადამიანს აქვს ძალადობის გამოცდილება, ეს მნიშვნელოვნად დააყალიბებს მის შემდგომ ქცევას და შეხედულებებს. და კვლევებიც ამას ხატყობს, ბავშვები, რომლებიც ბავშვობის პერიოდში შესწრებიან ოჯახის ძალადობას, ანუ არ არის აუცილებელი რომ მათზე განხორციელდეს ოჯახის ძალადობა, თუმცა ისინი აუცილებლად ავტომატურად ითვლებიან თუკი შესწრებიან, რო როდესაც იზრდებიან ის ბიჭები, რომლებიც ხედავენ ოჯახში ძალადობას, თავად უფრო მაღალი ალბათობით ხდებიან მოძალადეები, ხოლო გოგოები, რომლებიც ამას ბავშვობაში შეესწრებიან, უფრო მაღალი ალბათობით პოულობენ ისეთივე პარტნიორებს და მეუღლეებს, რომლებიც მათზე იძალადებენ. ამ ეს კვლევებით არის დადასტურებული და მერე უკვე ვიღებთ ამ უწყვეტ ციკლს, ანუ ძალადობაში გაცდილი ბავშვები თავად ხდებიან მოძალადეები, თავად მერე ზდიან მოძალადე ბავშვებს და ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი აი ბავშვები.
ანუ შეიძლება აღზარდო მსხვერპლიც ამას გულში.
კი, ნამდვილად ამას ვამბობ, იმიტომ რომ როგორც წეღან აღნიშნე, კვლევებიც ხატყობს იმას, რომ როდესაც ანუ ბავშვისათვის მისი მშობლების ურთიერთობა და ეს პატერნი ხდება მისთვის მისაღები, რომელსაც ცნობიერად უკვე შემდგომში როცა იზრდება, ეძებს და პოულობს კიდეც. და შესაბამისად თუ ეს არ შევცვალეთ, თუ არ ვიფიქრეთ განსაკუთრებით იმ ბავშვების ინტერესებს, რომლებიც ასეთ ოჯახებში, მოძალადე ოჯახებში იზრდებიან, ჩვენ მივიღებთ ძალადობის უწყვეტ ციკლს, რომლის გაწყვეტაც ძალიან გაგვიჭირდება.
თათია ვაშაკიძეა ჩვენი სტუმარი და რამინდოდა წუთი გაგრჩება დასრულებამდე გადაცემის. ბავშვების გაცნობიერებაზე და აი რაღაც ნიუანსებზე ორი სიტყვით ვთქვით, რომ საჭიროა, მაგრამ გარკვეული ფორმით, მაგრამ ამ გამოკვლევამ აჩვენა ის, რომ და პირველ რიგში ეგაჩვენა, რომ აღქმა პრობლემის არის ასევე აი ისეთივე ლამის მასშტაბის გამოწვევა და ერთმანეთთან არის კავშირში, როგორც თავად ძალადობა რომ არსებობს. რა გზა არსებობს ახლა სტანდარტული ვთქვათ აი მის გარდა რომ ვთქვათ მედიით ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ და ასე შემდეგ.
მოდით ძალიან მარტივად ორ ნაწილად დავყოთ ეს ამბავი, ეს არის პრევენცია და რეაგირება. რეაგირება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ქვეყანაში უნდა შევქმნათ ისეთი სერვისები, რომელიც დახმარებას გაუწევს ძალადობის მსხვერპლებს და დასჭის მოძალადეებს. პრევენციას რაც შეეხება, ეს არის მუშაობა კოორდინირებული, როგორც სახელმწიფო ხრიდან, ისე სამოქალაქო საზოგადოების ხრიდან იმისათვის, რომ ჩვენი საზოგადოების განუყოფელ ღირებულებად ვაქციოთ გენდერული თანასწორობა, ძალადობის მიუღებლობა და სწორედ აი ამ ორი კომპონენტის კომბინაციით შეიძლება მივახციოთ წარმატებას და გადავდგა წინაპიჯი.
ჩვენ გავაგრძელებთ ამ დღეებში კიდევ საუბარს ქალებზე, ქალების პრობლემებზე, ქალების თემაზე. ზოგადად თათია ვაშაკიძეს ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობდით გამოკვლევაზე ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა საქართველოში 2017, რომელიც მოამზადა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ საქსტატთან ერთად. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს ყურადღებისთვის, აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო. ეთერში ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას. გემშვიდობებით. ხვალამდე.